Ja hyvät kuulijat, täällä yhä edelleen äänessä Teemu Lahdessalo, oikein hyvää perjantaista kesäiltapäivää. Eikö tämä ole vielä kesä?
No, nythän on mitä parhain sää.
No niin.
Aurinko paistaa, linnat laulaa.
Vielä on kesää jäljellä. Sami Ojala on täällä vieraana, kirkolliskokousedustaja, teologi, nuorisotyönohjaaja ja Innofactor-pörssiyhtiön nykyinen seurakuntaliiketoimintojen johtaja. Kyllä se kuulostaa aika kapitalistiselta. Eikö se kuulosta?
Mitä muuta sanoa?
Se seurakuntaliiketoimintojen johtaja. Mitä sä muuten ajattelet tästä tuommoisesta niin kuin asiakas- tai business-kielenkäytöstä? Onko vähän niin, että ensiksi konsultit varastaa kirkolta kirkon kielen ja sitten se myy sen takaisin?
Voisi olla näinkin. Mullehän se on vähän vierasta, kun mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni. Mä oon ollut itse asiassa kerran aikaisemminkin Mammonan palveluksessa.
Ootko?
Mä oon ollut Radio Dayn aamujuontaja. Radio Day on kuitenkin osakeyhtiö.
Mutta silloinkin sä olit niinku Kristuksen asialla kuitenkin yhtä lailla.
Vähän niin kuin nytkin.
Sä et niinku kunnolla vielä pääse tästä niinku eroon. No mutta hei, puhutaan kuitenkin tästä ikään kuin vielä vähän enemmän ylätasolla. Tuossa oli ihan hauskaa keskustelua sosiaalisesta mediasta ja tällaisesta, mutta sitten niinku digitalisaatio, siis niin kuin yleisellä tasolla. Mitä sä ajattelet siitä? Ja tämähän on muotitermi ja sitä rahoitetaan sen tutkimusta ja sen edistämistä valtion rahoilla ja on erinäistä ajatuspajaa ja Sitraa ja Hautomoa, mutta mitä sä ajattelet, mitä se tarkoittaa kirkon kannalta?
No toi on hyvä kysymys just noin, koska siis laajemmalta kannalta, niin mähän on ihan tavallinen turisti puhumaan siitä. Eli siis noin niin kuin kun ajatellaan kokonaisuutena, mutta jos mä nyt mietin kirkkoa, niin mun mielestä seurakunnat, eli jos puhutaan nyt luterilaisesta kirkosta vain yhtenä, niin kirkko on pahasti jäljessä siitä, mitä yhteiskunnassa Suomessa muuten tämä digitalisaatio on tarkoittanut tähän mennessä, missä ollaan. Ja Suomi ei varmaan ole maailman kärkimaa, mutta kyllä toisaalta on yksi maailman kärkimaista, niin kuin tietysti, että jos vertaa niin kuin suurimpaan osaan maailman maista ja maapallosta, niin kyllähän meillä ollaan niin kuin pitkällä siinä, että kuinka tämmöisiä erilaisia sähköisiä palveluita on tuotettu ja kuinka ihmiset niitä käyttää. Ja nyt tullaan se mun pointti, että suomalaiset on mä en väitä, että kaikki suomalaiset on, mutta iso osa suomalaista, ehkä suurin osa, enemmistö, onhan tätä tutkittu, 60-70% on tämmöisiä digimyönteisiä ja sitten on se loppu, joka mielellään ottaa käyttöön kaikenlaista uutta tekniikkaa, räpläilee uusia kaukosäätimiä laitteita ihan niin kuin positiivisella mielellä. Sitten se loppuosa on, että ei ole niin kiinnostuneita, mutta heistäkin monet on pakotettu tietyssä mielessä. Esimerkiksi kun pankkipalvelut, niin siinä on aika lailla puu ja kuoren välissä, että jos ei ole enää konttori auki, niin sitten vaikka olisi kuinka paljon ikää ja vaikka ei yhtään kiinnostaisi, niin kun ne pankkeiset on jotenkin hoidettava, niin on ollut sitten pakko opetella vähintäänkin omien lastensa tai lastenlastensa kanssa sitten käyttämään niitä. Mutta suomalaiset on tottunut käyttämään ja saamaan palvelua sähköisessä muodossa tai verkossa erilaisen tekniikan välityksellä. Ja se on ihan luontevaa, on jo, voidaan sanoa, että pitkään tapahtui näin, mutta jos ei nyt mennä mitenkään historiasta taaksepäin, vaan ajatellaan tätä hetkeä, että ihminen saattaa pääkaupunkiseudulla tilata ruokaa kaupasta ja se tulee parin tunnin päästä, joku soittaa ovikelloa ja sä vilauta tässä korttia ja maksa pois ja sitten se saattaa jotain muita palveluita, ei ollut tarkoitus mainostaa tässä ketjua. Sitten on monenlaisia muita, mitä tahansa palveluita. Sitten seurustellaan ihmisten kanssa, soitetaan, että 20 vuotta sitten naureskeltiin, että voi, että noissa elokuvissa on noissa uusissa paluu tulevaisuuteen leffoissa tai näköpuhelimia. No nythän se on kaikilla kännykässä tai jossakin, että voit soittaa Skypellä. Mä soitan mun lasteni kanssa heidän isovanhemmilleen videopuheluita ja se on hauskaa kummankin osapuolen mielestä ja se on niin kuin hyvää, ihan tavallista kanssakäymistä. Sitten tullaan näihin kirkon juttuihin, niin tuntuu, että niin kuin mikään ei ole mahdollista sähköisesti. Ja jos jotain viritellään, niin jotenkin kaikki kestää tosi kauan ja ei tapahdu. Mutta se on nyt tämä kirkon organisaatio-ongelma, mutta kirkolla olisi mahdollisuus myös tarjota monia ihan tavallisia palveluita, sekä tämmöisiä toiminnallisia, että sitten tämmöisiä vähän niin kuin hallinnollisia palveluita.
No ennen kuin mennään, mitä ne on, niin mä heti sanon kuulijan äänen. Kuulijahan voi ajatella nyt tällä hetkellä, että toihan on niin kuin, toihan kuulostaa ihan hirveältä. että Ojala yrittää viedä ne niin kuin viimeisetkin paikat, missä vielä ihmiset voivat kohdata. Ilman, että ollaan koneiden ja pönttöjen kanssa tekemisissä, niin mitä vastaa tähän?
No, se on kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että eihän se kohtaaminen siitä mihinkään katoa. Se vaan tapahtuu jossain toisessa paikassa. Ja toinen näkökulma on se, että mä oon ollut kuitenkin siellä seurakunnissa töissä noin 15 vuotta yhteensä elämästäni. Kyllä sitä kohtaamista on kuitenkin yllättävän vähän. Tämmöisissä tietynlaisissa toiminnoissa. Et jos sun nyt pitää saada joku virkatodistus jostakin tai jotain vastaavaa, niin mikä on se kohtaaminen? Toinen, että mun ajatus, tai siis ehkä nyt kolmantena pointtina, että ei mun ajatus ole se, että sitten luovutaan niin kuin kaikesta, mitä nyt jo on. Vaan sitä voi tulla näiden rinnalle. Totta kai vähän pitää sitten luopuakin, koska jos käyttää rahaa jotenkin järjestelmien hankkimiseen, niin ei voi vaan niin kuin säilyttää kaikkea, mitä oli ennenkin. Mutta eihän se tarkoita sitä, että ne pankkikonttorit pitäisi kokonaan kaikkialta sulkea.
Niin, mutta niin ei on käynyt.
No ei varsinkaan, joka paikasta on suljettu.
Mutta ajattelitko sä enemmän tätä digitalisaatiota kuitenkin, tulkitseks mä oikein tämmöisen niin kuin taustajärjestelmä tehostuksena tai palveluiden helpotuksena, nimenomaisesti niin, että ihmiset vois tiettyjä asioita saada ikään kuin helpommin, tai toisaalta, että seurakunnat voisivat Kristuksen kutsua tehokkaammin viestiä.
No mun mielestä tässä on nyt, mä itse näen, että tässä on kolme näkökulmaa, niin mä kuulostan ihan yhdeltä ministeriltä, mutta kolme näkökulmaa, että...
Ja Aristoteleelta.
Niin, kyllä joo. Että on niinku yksi pointti, ehkä semmoinen ensimmäinen on se, että niinku yhtäältä voidaan tehostaa seurakuntien semmoista ja kirkon omaa työtä ja toimintaa, siis niiden 20 000 työntekijän kesken. Et sitä voidaan tehdä niinku tehokkaammin ja fiksummin ja käyttämättä niin paljon rahaa siihen. Se on yksi, että erilaisten niin kuin järjestelmien avulla voidaan tehdä. Toinen on se, että tämmöisiä maallisia palveluita, kuten nyt vaikka jonkun paperin saaminen seurakunnasta tai joku avioliiton esteiden tutkinta, sekin on paperin saaminen seurakunnasta, niin se olisi mahdollista sillä tavoin, kun se ihminen sen haluaa mahdollisimman helposti. Ja nykyään valtaosa ihmisistä, jotka on naimisiin menossa, niin kurkkaa ensin netistä jostakin hakukoneesta, että kuinka kohan tämä asia hoidetaan. Ja sitten olisi kiva, kun se voisi siinä kätevästi hoitaa. Mä en väitä, etteikö sitä nytkin voisi jossain jollain tavalla hoitaa, mutta että se voisi kätevästi hoitaa. Tämä on niin kuin toinen. Sitten kolmas on se, että tämmöistä niin sanottua hengellistä toimintaa, tämmöistä toiminnallista toimintaa, mitä meillä kirkossa on, niin kyllä sitäkin voi tapahtua joidenkin tämmöisten elektronisten vempainten välityksellä. Vaikka rippikoulua voisi käydä fiksusti verkossa, aikuisrippikoulua. Voisi tavata pappia ensin pari tuntia, sitten ihan samalla tavalla, kun se aikuinen on tottunut avoimessa yliopistossa suorittamaan verkkokursseja, niin hän voisi sitten keskustella papin kanssa jonkinnäköisellä alustalla ja niin poispäin, ja sitten lopulta tavata pappia toisen kerran. Et siinä voi olla niin kuin mun mielestä se on nämä kolme.
Mä oon kiinnostunut niistä kahdesta erityisesti, eli siitä, että millä tavalla tätä ikään kuin toimintaa voitaisiin ylipäätänsä tehostaa. Meillä on esimerkiksi, mä oon joskus sanonut näin, en joskus, vaan useankin kertaan, tuntuu erikoiselta, että evankelis-luterilaisella kirkolla on paremmat rekisterit kuin suojelupoliisilla. Et me periaatteessa tiedetään 500 vuoden ajalta ihmisestä kaikki. Ja ne on aika huonossa käytössä. Et samanaikaisesti sitten se, että jos Kallion seurakunnasta jotain viestitään, niin kovin usein se viestintä tapahtuu sillä tavalla, että me lähetetään ruskea kirjekuori. Ja samanaikaisesti, jos halutaan kaivaa meidän seurakunnan jäsenistä, niin pystytään kaivaa sukututkimustyyppisesti oikeastaan niin kuin vaikka mitä laadullisia tekijöitä. Samanaikaisesti meidän sitten jotenkin tämmöinen niin kuin rekisterikäyttö on aika olematonta. Se on yksi taso. Toinen on sitten kyllä tämä sun esimerkki tästä rippikoulun käymisestä, jossa jotenkin mun niin kuin se isoin ja karmein ehkä esimerkki on se, että miten voi olla mahdollista, että tilanteessa, jossa sä voit erota kirkosta niin kuin 30 sekunnissa netissä, niin se liittyminen ei oikein meinaa onnistuu niin kuin millään. Niin kyllähän se on jotenkin vähän niin kuin, voisiko sanoa, synti.
Voihan se olla. Voihan niin sanoa.
Ehkä se voi olla. No miten jos nyt ajatellaan, että sä oot nyt Mammonan palveluksessa ollut, kauas sä oot ollut 8 viikkoa?
Pari kuukautta joo.
Pari kuukautta, niin. Niin mikä on kärki? Sun pitäisi niin kun, jotta sä onnistuisit, sun pitäisi samanaikaisesti tuottaa lisäarvoa teidän asiakkaalle, eli tässä tapauksessa Helsingin, ei Helsingin, kuin siis Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja toisaalta lisäarvoa sitten pörssiyhtiön omistajille. Eli kaikkien pitäisi voittaa, niin mikä on kärki?
Mä en tiedä, onko tämä kärki, mutta mun mielestä tämmöiseen kaupankäyntiin, niin kuin me suomalaiset ollaan vähän outoja kaupankäyjiä. Mehän aina pelokkaasti lähdetään ainakin Turkin lomalle, kun ne siellä syöksyy kimppuun ja yrittää myydä meille jotain. Ja sitten kun haluaisit ostaa, niin sitten ne suuttuu, että sä tingi. Niin mun mielestä siis meillä on tiettyjä tuotteita kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa, että me ihan mielellään ostetaan, että joku myy sulle asuntoa, niin sitten sitä vähän tingitään, kun välittäjä sanoo, että tästä varmaan ne 8% voisi saada pois ja sitten tehdään kaupat. Niin eikö se niin mene, että sitten kun ne kaupat on tehty, niin kumpikin osapuolen tietysti mielessä tyytyväinen, että myyjä saa sen, mitä hän halusi ja ostaja saa semmoisella rahalla, kun hän katsoo, että se oli järkevää, niin jotain, mitä hän halusi ja sitten hän saa sen omaksi. Niin mun mielestä tässä on vähän sama juttu, että pitää olla. Että jos mä ajattelen mun työtä, niin kyllä mun kärki on semmoinen, että mä haluaisin olla kehittämässä ja luomassa jotain semmoisia tuotteita ja palveluita seurakunnan. Niistä olisi seurakunnan oikeastaan jotain hyötyä. Jos ei niistä ole mitään hyötyä, niin en mä koe, että on mitään järkeä niin kuin kaupata niitä. Muakin ärsyttää, jos mulle soittaa joku puhelinmyyjä ja yrittää myydä mulle jotain, millä mä en tee mitään. Mutta jos mä haluan vaikka kodin kuvalehden ja mulle soittaa myyjä ja tarjoaa mulle kodin kuvalehteen, niin me voidaan tehdä kaupat ja kumpikin on tyytyväinen.
Nyt me voidaan tässä kuulijoiden läsnäolossa heti antaa haaste, että tarjoa Kallion seurakunnalle jotain, mistä Kallion seurakuntalaiset oikein erityisesti hyötyvät ja jäsenlukumäärä kasvaa ja Kristuksen kasvot kirkastuvat ja taivasjunaan saadaan lisää väkeä, niin me ostetaan heti. Nyt tämä on tämmöinen niin kuin, julistus ja haaste. Mielellään, jos se voisi saada myös ilmaiseksi, niin sitten se olisi vielä parempi, mutta jos ei se ole mahdollista, niin ehkä sitten voidaan jotain maksaakin. Viimeinen kysymys. Jos sä olisit nyt et ennustaja, vaan mieluumminkin tämmöinen niin kuin profeetallinen ääni, joka samalla niin kuin voisi sanoa, mutta myös nähdä vähän niin kuin tulevaisuuteen, niin miltä sun mielestä Suomen kirkon tulevaisuus näyttää vuonna 2030, 15 vuotta tästä?
Siinä on kaksi vaihtoehtoa. 15 vuotta tästä.
Joo, 2030.
Jos jatketaan niin kuin tähänkin asti ja niin kuin aina ennenkin, niin meillä on 1 000 000 jäsentä ja me ollaan ihan pulassa ja konkurssikypsä, todennäköisesti näin. Mutta jos ei jatketa niin kuin aina ennenkin, vaan on kaltaisia se hyviä kirkkoherroja ja muita kirkon johtavia henkilöitä ja tehdään tarvittavat muutokset ripeästi ja rohkeasti, niin meillä on 3 000 000 jäsentä.
Rukoillaan sen puolesta, että tämä jälkimmäinen toteutuisi ja vieläpä niin, että optimistisesti voitaisiin ajatella, että meillä olisi 5 000 000 jäsentä.
Sekin on mahdollista. Kaikki on mahdollista.
Kaikki on mahdollista. Tähän toivon hyveeseen ja Paavalin hyveeseen on hyvä lopettaa. Rakkaat kuulijat, tänään täällä on ollut äänessä paitsi Teemu Laajasalo, niin erityisesti vieraana Sami Ojala, kirkolliskokouksen jäsen, teologin nuorisotyön ohjaaja ja nykyään myös Innofactor pörssiyhtiön seurakuntaliiketoimintojen johtaja. Siunattua viikonloppua kaikille.